Frați și surori, merită Domnul să-i dăm toată slava și gloria.
Amin.
Cel care s-a născut pentru noi, a murit pentru noi, a înviat și acum stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru fiecare dintre noi. Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Această seară, dragii mei, vreau să aduc un mesaj înaintea dumneavoastră și probabil că o să fie mai greu să explic lucrurile care vreau să le enunțez în această seară, să le enunț în această seară. E o hrană puțin mai tare, probabil, pentru unii, însă, dragii mei, vreau să vă spun că dacă ar fi să aleg din cei 10 ani de slujire, cu puțină experiență, cu multe greșeli pe care i-am în spate, să predic un singur mesaj de acum înainte, aș alege mesajul acest. Un mesaj despre trup, despre suflet și despre Duhul nostru. Un mesaj pe care mulți creștini nu-l înțeleg și nu știu cum să se raporteze la aceste trei dimensiuni cu care Dumnezeu a creat omul și l-a înzestrat. Există două teorii cu privire la creația omului, una dintre ele se numește teoria dihotomică și cei mai mulți oameni care susțin teoria aceasta spun că omul este format doar din trup și din suflet. Și există o altă teorie pe care noi o îmbrățișăm pentru că este o teorie biblică și se numește teoria trihotomică, care spune că omul este creat din trup, suflet și Duh. Aduc două versete ca și dovadă pentru acest argument. Unul din Vechiul Testament, Geneza capitolul 2 cu versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Ăsta e trupul. I-a suflat în nări suflare de viață. Ăsta e Duhul. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Și ăsta e sufletul omului. Aduc un alt argument din Noul Testament, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu 23, exact textul care a fost citit. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, atât de important să înțelegem acest mesaj, atât de important să înțelegem despre trup, suflet și Duh, pentru că dacă nu înțelegem acest lucru, vreau să vă spun, nu vom înțelege niciodată ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Nu vom înțelege creștinismul. Nu vom înțelege umblarea noastră cu Hristos și rostul nostru pe acest pământ. Cuvântul suflet, și nu vreau să intru în ebraică sau în greacă să plictisesc pe cineva în seara aceasta. Nu. Dar cuvântul suflet în Biblie are cel puțin trei înțelesuri. De exemplu, în Exod, la un moment dat, în primul capitol, spune așa: sufletele ieșite de din coapsa lui Iacov, și dă acolo un număr. Acolo se referă la persoană, la om. În altă parte, când este folosit cuvântul suflet, se referă la viețuitoarele sau la persoanele care au duh de viață în ele, care au suflare de viață, care pot respira. Da? Noi nu putem spune că animalele au suflet în acest sens în care vom vorbi mai târziu despre suflet. Dar faptul că ele respiră, este folosit termenul acesta de suflet și în dreptul lor. Dar termenul la care vreau să mă opresc, dragii mei, în această seară este faptul că sufletul este compus din trei părți. Rațiune, adică mintea noastră, sentimente, ceea ce simțim, da? Și voința, ceea ce noi ne dorim. Repet, pentru că dacă înțelegem acest lucru, vom înțelege mesajul. Dacă nu înțelegem asta, următoarele 40 de minute este degeaba. Sufletul nostru, dragii mei, este compus din mintea noastră, din rațiunea noastră, din ceea ce gândim, din voința noastră, din ceea ce ne dorim, da? Și din sentimentele noastre, din ceea ce simțim. Dumnezeu, în momentul când ne-a construit, ne-a făcut cele trei părți. Dumnezeu a construit Duhul și a pus în noi Duhul Lui, da? Ca să relaționăm cu El. Eu nu pot cu trupul să relaționez cu Dumnezeu. Dumnezeu a pus Duhul Lui în noi ca să relaționăm cu El. 2. Dumnezeu a pus sufletul în noi ca să relaționăm cu Dumnezeu prin Duhul și cu creația din jur. Și Dumnezeu ne-a făcut trup ca să interacționăm cu creația Lui. Și acum dau un exemplu ca să fiu înțeles mai bine. În momentul când eu ating o floare, da? Am nevoie de trup. Degetele mele, care sunt parte din trup, au nevoie să atingă floarea aceea. Ca să o ating, am nevoie de voință. Sufletul meu poruncește trupului meu, da? și prin creier mușchilor mei să fac acest gest. Dar ca să recunosc că acea floare este creația lui Dumnezeu, eu nu pot decât prin Duhul să fac lucrul acesta. De aceea oamenii care nu s-au întâlnit cu Dumnezeu apreciază creația, iubesc creația, dar nu recunosc că creația este a lui Dumnezeu, pentru că, dragii mei, și-am ajuns la prima problemă majoră din această seară. Duhul omului este mort. În momentul când Adam și Eva, dragii mei, au păcătuit, Duhul lor a murit. Genesa, capitolul 2, cu versetul 17, ascultați, vă rog. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Și acum am o întrebare foarte simplă. Dacă se referea la trup, că va muri trupul în primul rând, trebuia în ziua când o mâncat să fie decedați. Nu s-o referi la trup. Dacă se referea la suflet, trebuia ca în ziua când o mâncat să le ia mintea Dumnezeu, să le ia simțirea și să le ia voința. Nu s-o referi la suflet. În momentul când Adam și Eva au păcătuit, dragii mei, Duhul lor pus de Dumnezeu în ei a murit. Pentru aia ei se ascund în grădină, nu mai vor să comunice cu Dumnezeu. Aia e starea omului mort. Și mai fac o subliniere foarte importantă. Când un copil se naște, dragii mei, se naște cu Duhul mort. Se naște cu trupul viu, da, se naște cu sufletul viu, dar se naște cu trupul mort. Cu Duhul mort, da? Sufletul și trupul viu, Duhul este mort. Unul din copiii mei de acasă de 2 ani și jumate nu știe să vorbească încă bine, dar știe să spună da și nu. Și l-am întrebat într-o zi, tu ai făcut asta? Și a spus nu. Și eu știam că a făcut-o el. Vreau să vă pun o întrebare, cine l-a învățat să mintă? Dragii mei, e clar că omul se naște cu sufletul acesta pătat și cu Duhul mort. Și aici e cheia primei părți a mesajului. A doua problemă majoră. Din cauza faptului că Duhul este mort în om, omul va alege în situațiile vieții să se bazeze strict pe sufletul lui. Și toate alegerile pe care el le va face în viață, le va face pe baza plăcerii, a sentimentelor, pe baza voinței, da? Și pe baza gândurilor care sunt în el. Uitați-vă la Samson la un moment dat, spune, ia-o căci îmi place. Ăsta e singurul criteriu pe care eu vreau să-l am în viață. Efeseni 2:1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Dragii mei, în acest verset n-are cum să fie sufletul mort. Omul ar trebui să fie fără minte, fără sentimente și fără voință. Nici trupul nu-i mort. În acest verset, Pavel ne arată clar că Duhul este mort. Efeseni 2:3. Între ei, între cei morți cu Duhul, eram și noi tot odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești. Și acum ascultați ce vă spuneam mai înainte. Că oamenii care nu s-au întâlnit cu Dumnezeu fac ceea ce le dictează sufletul lor. Sentimente, rațiune și voință. Când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dragii mei, am crezut ani de zile că firea pământească înseamnă trupul ăsta. Nu e adevărat. Firea pământească înseamnă sufletul nostru dintr-un om al cărui duh este mort. Firea pământească, când conduce, și uitați-vă că până în momentul întâlnirii cu Dumnezeu, firea pământească, adică sufletul, din omul a cărui duh este mort, el conduce. Și atunci omul acela spune, fac ce vreau, aleg cum vreau, fac ce îmi place. Se întâmplă însă ceva foarte important în momentul nașterii de nou. Și vreau în următoarele minute să descriu nașterea din nou. Pentru că, dragii mei, de multe ori am întâlnit oameni care au făcut botezul și n-au avut nașterea din nou. Vreau să vă spun ceea ce spune în Ioan 3:5. Iisus i-a răspuns. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și acum haideți să vă spun 5 pași care se întâmplă la nașterea din nou, ca să înțelegem ce se întâmplă cu Duhul nostru, cu sufletul nostru și cu trupul nostru, dragii mei. În primul rând, omul aude cuvântul lui Dumnezeu. Nu poate veni credința, potrivit Bibliei, decât prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Omul aude! Primul pas, omul aude cuvântul lui Dumnezeu și noi suntem datori să propovăduim prin viața noastră cuvântul lui Dumnezeu. Următorul pas. Biblia spune la un moment dat și Domnul Iisus spune și m-am frământat săptămânile acestea cu această expresie. Cine are urechi de auzit, să audă. Dragii mei, Iisus Hristos când spune lucrul acesta nu se referă la aia cu aparat. Am fost la cineva acasă recent cu soția și fata s-a născut cu un defect. Nu aude. I-a pus aparat aici și acum aude, da? Și poate și vorbi. Nu la aia se referă. Iisus Hristos predica la toți oamenii, da? Și spunea, cine are urechi de auzit să audă. Nu zic că asta e singura explicație, dar ce am primit din partea Domnului este următorul lucru. Când Iisus Hristos vorbește aceste cuvinte, se referă la sinceritate. Dragii mei, noi avem urechile acestea două pe care le vedem fiecare, da? Dar avem și urechea minții și urechea inimii. Cheia ca să deschizi urechea inimii cuiva sau urechea interioară cuiva este sinceritatea. Orice om din lumea aceasta, dacă îl caută pe Dumnezeu cu sinceritate, ascultați-mă, este prima resuscitare care se întâmplă la Duhul lui, din el. În momentul când omul acesta aude cuvântul lui Dumnezeu, dacă este sincer, pentru că fac o paranteză, preoții și cărturarii n-au fost sinceri. Pentru aia Domnul Iisus în ziua răstignirii nu le răspunde la întrebări, nu le răspunde la bagiocuri, nu se ia cu ei la vorbă, că ăștia n-au fost sinceri. 3 ani jumate au ascultat Evanghelia și n-au fost sinceri, căutau să le ispitească, erau invidioși, din pismă, din invidie, le-au dat în mâinile lui Pilat, spune Biblia. Și atunci Iisus Hristos a spus, mă, dacă 3 ani jumate n-ați ascultat, eu nu mai stau acum de vorbă cu voi să mai facem o predică. Dar vă rog frumos să nu uitați, la servici, la facultate, unde interacționați cu oamenii. Cheia ca Duhul din om să înceapă să vină la viață este sinceritatea. Pentru că cine caută, găsește. Dragii mei, se întâmplă ceva uimitor în momentul în care omul este sincer față de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce se întâmplă. Sufletul din om conștientizează că există cineva mai sus decât el. Duhul lui, care a venit din Dumnezeu și care acum e readus la viață, care îl condamnă pentru toate păcatele care le-a făcut, că a făcut alegeri din sentiment, rațiune și voință, de-a lungul vieții. Din cauza că sufletul recunoaște că cineva s-a trezit la viață mai sus decât el, apare regretul. Și omul vine și plânge păcatul. Și uitați-vă la Petru, iese afară și plânge cu amar. Acesta e momentul, dragii mei, când sufletul capitulează în fața Duhului Sfânt care pătrunde în om, învie Duhul din om și produce schimbarea. Omul ia decizia în acea zi și asta e nașterea din nou. Omul ia decizia în acea zi și asta e punctul cel mai important din predică. Ca din ziua aceea să nu mai facă ce vrea sufletul lui, sentimentele lui. Și ia decizia ca din acea zi să asculte de Duhul lui care dintr-o dată o ieși la viață. Și Duhul lui e aici, sufletul e aici. Am vrut să venim cu ceva, dar nu aveam cu ce să exemplific. Nu pot să... Dar era ceva material. M-am gândit, n-am cum să exemplific Duhul material. Dar gândiți-vă ca la 3 clopote mari, da? Ca la 3 cupole. Duhul, sufletul și trupul. Până acum sufletul era sus, Duhul era mort. Acum se întâmplă ceva. Sus e Duhul, sufletul și trupul. Dragii mei, sufletul din ziua aceea zice așa, eu vreau să ascult de Duh. Și începe lupta între ei doi. Începe o luptă foarte mare. Urmează botezul, care nu e altceva, ascultați-mă, care nu e altceva decât mărturisirea publică a ceea ce deja am explicat în punctele 1, 2, 3 și 4. Urmează botezul. Vreau să fac o subliniere cu părere de rău. Sunt oameni care au botezul, dar care n-au avut schimbarea aceasta în ei niciodată. Dragii mei, botezul fără această schimbare, mărturisirea publică fără această schimbare, e o problemă foarte mare. Nu zic să repezi botezul, zic să cer Domnului să se producă nașterea din nou în tine. Frați și surori, stimați prieteni, stimați tineri, din acest moment în suflet apare frica de Domnul. Și vreau să subliniez clar și vreau să fiu înțeles. În viața creștinului unde nu există frică de Domnul, sunteți tot atenți aici? În viața creștinului unde nu există frică de Domnul este ca și casa care nu are fundație. Psalmul 111:10. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au ce? O minte sănătoasă. Observați deja că aici mintea începe să fie schimbată? Omul spune așa. Mie nu mi-e teamă să mă înșel soția când mă prinde. Mie mi-e teamă să fac lucrul ăsta când tristez pe Dumnezeu. Omul spune așa, mie nu mi-e teamă să bârfesc păstorul că poate mă ascultă la telefon, cum am pățit zilele trecute cu unul. Da? Nu. Omul spune așa, eu nu bârfesc păstorul pentru că mie mi-e frică de Domnul și tot ce se întâmplă în viața acelui om, dragii mei, are la bază frica de Domnul. Și vreau să vă spun că deja mai ai frică de proroc, frică de păstor, frică de comitet, frică de oficialități. Dacă n-ai frică de Domnul, Duhul tău, nu conduce Duhul tău, ci conduce sufletul tău. Dar în ziua aceea când se întâmplă nașterea din nou, sufletului îi este teamă să mai facă ceva ce ar putea întrista pe Duhul care a fost spus de Dumnezeu un om. Nașterea din nou, dragii mei, are loc o singură dată. Din momentul nașterii din nou începe un proces. Și ăsta e procesul cu care ne luptăm zeci de ani, care se numește procesul sfințirii. Știți ce înseamnă procesul sfințirii? E lupta continuă dintre suflet și duh. Care domină pe care? Care domină pe care? Haideți să citim din Romani capitolul 7. Pavel descrie lupta aceasta într-un mod foarte frumos și foarte clar. Romani 7:19. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac, fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Observați? Duhul lui Pavel a intrat în contact cu Biblia, cu cuvântul. Roman 7:23, dar văd în mădularele mele o altă lege. Adică sufletul care conduce trupul meu, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Dragii mei, aici este secretul pe care nu-l înțeleg mulți creștini, că firea pământească, adică sufletul omului, trebuie răstignită. Să nu mai facă ce vrea, ci să facă ce vrea Dumnezeu. Amin! E atât de important lucrul acesta. E atât de greu lucrul acesta. E un proces care se întinde pe ani de zile. Vreau să intrăm în a doua parte a mesajului. Care e diferența între creștinul duhovnicesc și creștinul firesc? Eu am crezut ani de zile, ăla care vorbește în alte limbi duhovnicesc, ăla care dă 1000 de euro la colectă, nu e adevărat. Nu. Există, dragii mei, o diferență foarte mare. Știți, la un moment dat Iisus Hristos vorbește cu Petru și îl întreabă pe Petru, Petru, te întreb despre trei categorii de oameni din biserică. Despre oițe, despre oi și despre mielușei. Dragii mei, nu v-ați pus întrebarea de ce Iisus Hristos clasifică și ne împarte între oi, oiță și mielușei? Vă mai spun, pentru că v-am spus, am găsit poate ani de zile, în părerile mele am crezut, eu cel puțin așa am crezut, contează câți ani ai de la botez. Nu e adevărat, nu asta contează. Poți să ai 30 de ani de la botez și firea să conducă în tine. Mă credeți asta? E adevărat. Dragii mei, maturitatea unui om spiritual nu contează lungimea anului de cât a făcut botezul. De 40 de ani am făcut botezul, nu. Poate să fie făcut botezul de 5 ani și să fie un creștin duhovnicesc. Și poate să-l fi făcut de 40 de ani și să fie un creștin firesc. Această clasificare pe care Domnul Iisus o face și Pavel o face, Domnul Iisus o face cu oile, da? Oite și milușei și Pavel o face cu creștinul duhovnicesc și firesc. Vreau să vă spun că are directă legătură cu cine conduce ființa ta. Sufletul, firea pământească sau Duhul tău. Hai să luăm cele trei categorii, să vedem unde suntem astăzi, mielușei, oițe sau oi. Vă fac o descriere pentru fiecare. Mielușei, dragii mei, vreau să vă spun că sunt persoanele care au nevoie încă de lapte. Sunt încă imaturi, acționează mai mult după fire decât după duh. 1 Petru 2:2. și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat. Ați auzit? Laptele duhovnicesc. Mi-e jenă să spun, dar sunteți aici părinți, nu? Când o mamă îi dă să sugă la, nu? La copilul ei, din mama care e matură, curge lapte spre copilul imatur. Asta ar trebui să se întâmple cu creștinul care s-a convertit, care e proaspăt convertit. Sufletul tău să stea și să se alimenteze de la Duhul tău. Și Duhul tău se alimentează de la Duhul Sfânt și mai târziu o să descoperim celelalte lucruri care fac să crească Duhul din tine. Haideți să ne uităm la mielușei. Dragii mei, mielușei, noi când spunem, fratele, o să ne rugăm pentru mielușei. Și la ce se gândesc toți, tineri. Ei sunt mielușei. Dragii mei, am descoperit tânăr care era mai matur în pocăință ca mulți cu perii albi. Să știți. Nu vârsta îți dă maturitatea în pocăință. Nu. Nu vârsta. Ci relația ta cu Dumnezeu. Maturitatea, dragii mei, vreau să ne uităm, mielușei au nevoie de înțelegere mai multă, de grijă continuă din partea celor duhovnicești din adunare. Se controlează mai greu, oscilează, când în centru turmei, când la margine. Astăzi vin la biserică, mâine plouă, cred că ninge afară, nu vin. Au nevoie să fie trași de mânică, să fie ținut aproape de biserică. Cad mai ușor în anumite păcate, nu conștientizează anumite greșeli. Le place o predică, o cântare, nu? Iau repede decizii noi, dar când pleacă afară nu mai sunt duhovnicești, ci firești. Se supără de la orice, se poticnesc în orice. Și, atenție, judecă extrem de mult, dar nu ca să le ridice, ci ca să condamne. Ăștia-s mielușei. Le sare țandăra repede, nu-s mulțumiți. Imediat au văzut greșeala la predică, imediat au văzut greșeala la cântare. Au plecat acasă necăjit pentru că cineva în hol i-a spus un cuvânt care nu a fost gata. Nu mai conta ce a fost în programul ăla. Ăla e mielușel. Dacă îi trimiți un mesaj pe WhatsApp, îți răspunde înapoi. Dacă cumva l-ai făcut cumva, te face în toate felurile. Ăsta e mielușel. El e sugar. Nu? Faptul că laptele e bun, nu înseamnă că copilul încă știe să umble. Nu. E mielușel. Oițele, dragii mei, oițele sunt persoanele convertite care au ajuns cât de când la un echilibru. Au o pocăință mai stabilă, dar totuși se mai întâmplă destul de des ca firea să se dea jos de pe cruce. Vedeți? Fac o paranteză. Firea nu poate fi omorâtă complet. Pentru că dacă ai omorât firea complet, ar însemna ca să nu mai fii o persoană. Firea noastră moare complet în momentul morții noastre. Sufletul nostru și duhul vor pleca la Dumnezeu, dar vor pleca schimbate, transformate. Slăviți să fie Domnul! Oile, dragii mei, sunt acei puțini creștini care au ajuns la maturitate, în care Duhul conduce. Creștinul la acest nivel este un creștin duhovnicesc. Dă dovadă de înțelepciune în alegeri. Nu se pripește în hotărâri. Dacă firea se dă jos de pe cruce și spune un cuvânt ne la locul lui, are un regret imens. Mă opresc. N-ați observat oameni care vor mințit, vor înșelat? Și apoi tot ei vă întreabă, auzi, dar am făcut ceva rău? Și n-ați pățit oameni care au scăpat numai o vorbă și au zis, frate, nu pot să iau cina, te rog să mă ierți. Și poate nu a fost de el de vină. Poate el a fost provocat de tine. Dar uitați-vă, e creștinul matur, se luptă continuu cu el însuși, nu se mai poticnește în orice. Dorește mult prezența Domnului și părtășia cu Sfinții. Psalmul 84:2. Sufletul meu, dragii mei, asta e persoana unde deja sufletul e condus de Duh, auziți? Suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu, adică sentimentele mele. Nu mai găsesc plăcere în prăjitură, dacă nu este, fac scandal acasă. Dacă nu mai cumpăra nu știu ce suc, îs supărat, copilării. Inima și carnea mea sunt transformate și ceea ce îmi doresc este să fac ceea ce vrea Dumnezeu. Asta spune aici salmistul, dragii mei. Doar unde firea e răstignită și Duhul conduce, este această stare extraordinară. Voi vă imaginați ce ar însemna să avem o biserică compusă din acești oameni? La la așa se începe biserica, da? La 5:30 să încep să suspine acasă. Bă, zice, nu mai pomă, zice, trebuie să mă duc neapărat, zice, de-abia aștept, zice. Dragii mei, voi vă dați seama ce ar însemna să ai astfel de oameni în toată biserica? Unde sufletul s-a supus în întregime Duhului și după ce sufletul s-a supus, poate supune și trupul după el. Pentru aia spune Pavel Galateni 5:16, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Dragii mei, oile, oamenii maturi spiritual, vreau să vă spun că văd nevoile, se implică fără să fie împinși de la spate. Judecă ca să ridice, nu ca să condoamne. Mielușelul se uită și zice, eu sunt mai sus ca și ăsta, zice. Oaia se uită și spune, vreau să ajut mielușelul ăsta să crească. E diferență? Dragii mei, când mergem la un control, că unii spun așa, dacă spui ceva astăzi ca slujitor, spune, frate, de ce judeci? N-ai voie să judeci. Ascultați-mă să vă spun explicația. Când mă duc la medic să-mi facă niște analize, medicul acela mă judecă, așa-i? De ce nu vă supărați pe medic că vă întreabă ce ați mâncat ieri? Ce ați făcut săptămâna trecută? Dar ce mă iei la interogator de-ai treaba ta? Așa faci, așa spuneți la medic. Eu am pățit ca și slujitor. L-am întrebat și am zis, dar ce-i treaba ta? Zice. Dragii mei, medicul are nevoie de informații din viața ta. Judecă și analizează toată purtarea ta. Cu un singur scop, să te vindece. Și asta e o judecată care mi-aș dori să o avem toți între noi. Amin? Amin. Dar când merg la tribunal și te întreabă unde ai fost în 2019, în 2 mai la ora 4:30, când noi avem o cameră video, tu unde ai fost? Acolo, la tribunal, se întâmplă o altfel de judecată, o judecată care are scopul să te trimite la pușcărie, să te pedepsească. Și judecata asta nu-i voie să fie în biserică, decât slujitorii care pot să ia anumite decizii. Dar eu n-am voie să mă uit la altcineva și să spun așa, pentru că nu se roagă ca și mine, îi fiul iadului. Nu, aia deja e o judecată care Biblia o interzice. Tu n-ai voie să bagi pe nimeni în iad. Domnul ne-a dat cheile, Petre îți dau cheile împărăției. Dar cheile de la locuința vostru, cine le are? Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Frate și surori, omul matur spiritual, omul unde, în care conduce Duhul, vreau să vă spun că arde când cineva cade în păcat. O zis Pavel, să cadă cineva și eu să nu ard? Omul matur spiritual, dragii mei, poate purta poverile altora. Poate să le poarte. Omul matur spiritual e un om de cuvânt, un om integru, se luptă cu păcatul și vreau să fac o diferență foarte mare între oiță și mielușei. Omul matur spiritual, oile, se luptă cu păcatul, dar îl învinge la nivelul minții, pentru că sufletul și trupul sunt roabe ale Duhului în viața lui. Mielușei nu fac așa. Mielușei se scapă cu vorbe, mai fac și fapte, oițele la fel. Toți trei se luptă cu păcatul, numai că unii vi zic, mă, am căzut acum. Ăla e deja un creștin care încă conduce sufletul. Nu conduce Duhul. Dragii mei, scopul nostru nu este să strângem aici nu știu câte lucruri. Poate am înțeles după acest mesaj care e scopul nostru. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Nu poate să fie sfințire în viața ta până nu conduce Duhul pe care l-a pus Domnul în tine. Efeseni 4:13, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ai ajuns sau am ajuns la statura aceasta? Dragii mei, poate n-am ajuns la statura aceasta, dar vreau să vă spun că vrem să ajungem la statura aceasta. Și indiferent când o să faci în viața aceasta, nu poți să faci totul să fie perfect. Dar spune Petru că noi credem în harul care va fi adus la a doua arătare a Domnului. Și ce n-am putut face eu, face Dumnezeu și ne schimbă într-o statură nouă. Haideți să ne uităm în ultima parte a predicii. Vreau să ne uităm, să vedem cum putem avea o viață de biruință. Mă uit la fetița mea, Elisa, care o avem acasă 1 an și 5 luni de zile. A început să umble de vreo 2-3 luni, cade des. Scopul ei, la vârsta ei, ea nu înțelege. Când vede telefonul pe masă, să urcă pe dulap, pe scaun, să pună mâna pe telefon. Scopul ei ar trebui nu să pună mâna pe telefon, știți? Scopul ei ar fi să învețe să umble bine. Că ce folos că ai iPhone 11 și cazi la fiecare pas? Dragii mei, am dat comparația asta ca să înțelegem că în viața spirituală e la fel. M-a întrebat cineva care era pocăit de două luni, frate Cristi, cum pot ajunge cel mai mare predicator din România? Asta era scopul lui. Dragii mei, scopul nostru nu e să tânjim după daruri în primul rând. Scopul nostru e să tânjim după roada Duhului Sfânt. Cu cât ai mai multă roada Duhului în tine, cu atât ești un creștin mai duhovnicesc. Cum pot să am o viață de biruință continuă? De ce mi se întâmplă după 20 de ani de la botez, după 40 de ani de la botez, încă să cad, încă să mă scap cu vorbe, încă să fac anumite fapte? Știți de ce? Duhul nu e alimentat continuu și constant. Dacă vrei astăzi să ai o viață de biruință, în primul rând, alimentează Duhul din tine cu rugăciune. Dragii mei, în momentul rugăciunii se întâmplă ceva extraordinar. Duhul din mine comunică nevoile mele personale lui Dumnezeu. Și are loc o zidire extraordinară. Mai ales dacă folosești, de exemplu, ceea ce se numește rugăciunea în alte limbi. Spune Pavel la un moment dat că prin aceasta noi ne zidim pe noi înșine. Mintea este fără? Vedeți că la rugăciunea în alte limbi nu mai intervine sufletul deloc. Știți că, din păcate, arma asta a zidirii cel mai puțin folosită în vremurile noastre. Eu personal am pățit să mă rog într-o biserică așa încet, dar nu ne rugăm în plen. Cu zis Pavel, ce folos dacă te aud tot și nu știi să tălmăcești? S-a uitat la mine, dar ce faci, mă zice? Dragii mei, în momentul când eu mă rog în alte limbi, eu spun tainele lui Dumnezeu și vreau să vă asigur că Duhul nu se roagă pentru grețe și faianță. Vreau să vă asigur că atunci când ne rugăm cu Duhul, nu ne rugăm pentru pantofi noi. Dacă ne rugăm cu sufletul, Doamne, vezi că fata mea e la facultate, Doamne, băiatul e cu apendicita, Doamne, știi că frigiderul mi s-a stricat, mașina de spate e veche deja. Și Duhul se uită și zice, mă, fii atent, mă, tă pentru lucruri materiale să roagă, mă. Dragii mei, faptul că, că stau în apartament cu chirie sau stau în vilă cu 5 etaje, dau un exemplu, nu mă ajută cu nimic în lupta împotriva firii pământești. Nu te ajută cu nimica materialul în lucrurile astea, deloc. Cu ceea ce trebuie să înțelegi și ceea ce trebuie să înțeleg eu este să folosesc Duhul cât mai mult. Să mă zidesc și prin rugăciune să se... De ce foarte mulți creștini cad des? Întrebați-i pe ea care cad des, cât se roagă? Spuneam un tânăr, frate, zice eu, tot cad în probleme și în ispită. Dar cât te rogi? Dar n-am timp să mă rog, zice. N-am timp. Eu trimit biletele la un să-ți roage alții pentru mine. Dragii mei, dacă eu cu soția nu vorbesc o lună de zile, ascultați-mă, nu trebuie să mă duc la tribunal să-mi fac foaie de divorț. Eu oricum sunt divorțat. Din punct de vedere sentimental, eu nu mai am legătură cu ea. Dacă vrei ca Duhul din tine să aibă biruință, lasă-L să vorbească cu Cel care L-a creat. Slăviți să fie Domnul. Nu? Cum poți să am o viață de biruință continuă? Doi, postul! Postul. În ziua de post vreau să vă spun că sufletul, firea pământească, și trupul este apăsat, dar Duhul plutește liber și se bucură. Știți ce se întâmplă, dragii mei, în ziua de post? Foarte mulți ne întreabă, frate, zice, când trebuie să încep postul? La ce oră? Dar zice, pot să iau paracetamol. Dar auzi, dacă beau cafea, e o problemă? Oameni buni, nu înțeles oamenii ăștia scopul postului niciodată. Auzi, dacă închei la 4:15, e prea devreme, zice. Dragii mei, ascultați-mă care e scopul postului. Scopul postului, în primul rând, e să nu mai alimentezi firea pământească cu ceea ce vrea ea. Da? O să vezi cum în ziua de post ia somnul. Uai, ce somn! Zice. Eu știu oameni care dorm, din păcate. Zice, mă trece postul mai repede dacă bag un somn de 3 ori la mea, zice, imediat trece. Pe la 5 deja poți să mănânc. Păi n-ai înțeles nimica. Tu n-ai înțeles nimic. Trupul tău, în momentul când nu-i mai dai ceea ce vrea, sufletul va începe să geme, să geamă. Pentru că un trup obosit degeaba primește poruncă de la suflet să facă ceva, că nu poate să facă. Pentru aia spune, sau dăm de mâncare, că-s rupt. Nu? Dragii mei, în ziua de post se întâmplă ceva extraordinar. Duhul nostru, care se simte foarte bine, are putere mai mare asupra sufletului și asupra trupului să-l modeleze cum vrea el. Și atunci Duhul începe și spune, suflete! Și bine în ziua de post să vorbiți cu sufletul vostru. Suflete, nu uita niciuna din binefacerile Domnului. Amin? Mai ales la că e final de an, nu? Și sufletul zice, ai ce m-a lovit acum, mă, zice, ai ce mă doare, mă. Da, m-a făcut Domnul bine. Nu te grăbi la rugăciune, ia-le bine din ianuarie, martie, februarie, aprilie, ia-le pe rând. El nu vrea, el se grăbește, firea pământească nu-i place. La suflet, la fire, nu-i place să recunoască că Dumnezeu i-a dat ce i-a dat. Nu, firea zice, eu am făcut, mă, ai văzut ce bani am avut anul ăsta, zice. Ai văzut ce am făcut anul ăsta, mă, ce am putut să fac. Dragii mei, în Isaia 58, vreau să citesc neapărat lucrul ăsta, pentru că foarte mulți creștini postesc și n-au înțeles scopul postului. O zis, mă, dacă nu mănânc, zice, am rezolvat. N-ai rezolvat nimic. Nu. Auziți Isaia 58:6. Iată postul plăcut mie, desleagă lanțurile. Duhul din tine în ziua postului spune către suflet, dă drumul la prizonier, mă, aia de la etajul 5 care tot o comenta, dă-i drumul astăzi, mă, din sufletul tău și nu mai tăți ne ură pe ea. Desleagă, desnoadă legăturile robiei. Bă, cine ți-i rob? Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de juc și Duhul îi spune la suflet, fă asta, dă telefon, dă mesaj, vezi că postești degeaba, cereți iertare, du-te la comitet, rezolvă problema, împacă-te cu soția. Și sufletul e terminat. Împarte-ți pâinea cu cel? Eu recent am înțeles, eu am crezut că dacă nu mănânc, dar țin mâncarea pentru după masă, am postit foarte bine, nu? Știți cum posteau bătrânii noștri mai demult? Am vorbit cu mama soacră care a locuit în Bucovina. În ziua de post, mâncarea care nu o mâncai tu cu toată familia era adusă la un sărac. Dar unde scrie în Biblia asta? Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Vreau să vă întreb, îi place la fire să facă asta, așa-i? Îi place sau nu? Nu îi place. Dar ăsta e scopul postului, dragii mei, ăsta e scopul disciplinelor creștine, să robească sufletul, Duhul să pună stăpânire peste suflet. Că atunci sufletul ăsta va asculta de Dumnezeu și va da comandă la gură, la trup, la mâini, la picioare să facă ceea ce vrea Dumnezeu. Dacă vezi că un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Știți că unele boli care vin în trupul nostru, Dumnezeu le îngăduie ca un semnal, vezi că sufletul nu ți-e în regulă. Și atunci trupul geme, sufletul geme și sufletul întreabă pe Duh, ce am făcut? Și Duhul spune, acum 7 ani ai făcut lucrul ăla. Și pentru asta acum s-ar putea să fie o pediapsă. Cum pot să am biruință zilnică, să mă sfințesc zilnic? În al treilea rând, dragii mei, prin cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, dacă țineți o zi de post sau 2 zile sau 3 zile, e atât de greu pentru trup să nu îl hrănești. Imaginați-vă ce înseamnă pentru Duhul din tine să nu îl hrănești. Uite, dacă nu are putere, dragii mei, și dacă nu a mâncat de multă vreme, cum poate să supună sufletul? N-are cum. Auziți Evrei 4:12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Dragii mei, eu nu pot acum, nu știu ce să vă iau aici. Să iau ceva viu să vă arăt. Nu, numai noi suntem vii, da, aici. Dar din punct de vedere spiritual, Biblia asta care ți se pare că e o materie, doar că e ceva fizic, în momentul când Biblia asta se întâlnește cu Duhul pus de Dumnezeu în tine, El e viu! Amin. Și nu mă simți, mă, citesc Biblia și dintr-o dată parcă nu mai am ură, mă, față de fratele meu. Nu mai sunt stresat, nu mai am depresie. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăieșuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul. Încheieturile și măduva judecă simțirile și gândurile inimii. Ce spune cuvântul ăsta ca să fim mai clar? Că în momentul când pui mâna pe Biblie, în momentul când citești cuvântul Domnului zilnic și vrei să-L trăiești, Duhul din tine, alimentat de cuvânt, pune sămânță în suflet. Și spune, nu mai faci ce vrei tu, faci ce vrea Dumnezeu. Nu mai simți ce vrei, așa simt eu că trebuie să mă răzbun pe ăla. Nu, trebuie să simți ce spune Dumnezeu, răzbunarea este a mea. Și trupul tace și nu mai poți să scrie SMS-ul ăla că sufletul nu-i dă voie din spate. Vin ce cauză? Că Duhul a fost alimentat. Duhul spune, întoarce obrazul. Sufletul zice, nici vorbă, cum să întoarcă obrazul? Dar după ce le duci cu multă Biblie, cu mult post, cu rugăciune, e în stare să întoarcă obrazul. Dragii mei, putem avea biruință făcând încă un lucru care nu-i place firii pământești, prin dărnicie. Dacă această practică, vreau să spun că sufletul nostru e foarte egoist. Sufletul nostru este foarte egoist. Știți ce greu ar da ceva ce e a lui? Spuneam și azi dimineața aici că am întâlnit creștini care după 15 ani de pocăință nu dau partea Domnului. Sau dacă o dau, calculează așa la milimetru, nu cumva să dea un șmaz mai mult. Dragii mei, prin dărnicii, vreau să vă spun că eu mai bag un cui în firea pământească, în sufletul meu, și îi spun, ascultă de Duhul. Știți că singurul loc în Biblie unde spune, puneți-mă la încercare, este în domeniul dărniciei, în domeniul zeciuielii, în domeniul acesta, a te pune la dispoziția Domnului. Nu-i place la fire, dar Duhul se bucură, pentru că din punct de vedere spiritual, din punct de vedere material, ești mai bogat cu cât ai mai mult. Din punct de vedere spiritual, ești mai bogat cu cât dai mai mult. Doamne, binecuvintează-ne și în acest domeniu. Mai fă ceva. Ascultă, acceptă curățirea Domnului. Dragii mei, am ajuns aproape de finalul mesajului și nu vreau să rămâneți cu... Nu vreau ca aceste cuvinte care le voi rosti acum să fie șocante pentru cineva. Dar vă citesc un verset care e foarte greu, foarte greu. Ioan 15:2. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Ăsta, tăierea, este riscul creștinului firesc. Vine momentul tăierii. Ani de zile Duhul a spus sufletului, ascultă-mă, ascultă. Du-te la rugăciune, du-te la post, du-te la bolnav. Și sufletul a zis, nu vreau. Și vine ziua când foarfeca lui Dumnezeu pătrunde în vie și taie. Și vezi că un om care a predicat odată, acum e în lume. Vezi că unul care a prorocit e în lume. Vreau să vă spun că nu trebuie să fie neapărat în lume, poate să fie în adunare. Dar el nu mai ține de cu biserica. El e ca și omul cu mâna uscată, el e uscat. Dragii mei, riscul creștinului firesc, dacă nu se pocăiește cu adevărat, dacă nu se sfințește cu adevărat, dacă n-acceptă ca Duhul să domine viața lui, există riscul tăierii. Dar vă mai spun ceva. Pe orice mlădiță care aduce rod, creștinul duhovnicesc, el o curățește ca să aducă și mai mult rod. Dragii mei, mă uit la Traian Durs după 17 ani de pușcărie. Scrie o poezie în care spune așa, mă rușinesc de rodul puțin ce l-am adus. După 17 ani de pușcărie, altul dat și el 1 milion la colecte odată pe an și au zis, am făcut mare lucru pentru Domnul. Și Durs după 17 ani de pușcărie zice, mă rușinez de rodul puțin ce l-am adus. Știți unde e secretul? Uitați-vă când vă apropiați de un munte, poate plecați cu familia la munte, când te apropii de un munte, cu cât te apropii mai mult, muntele e mai mare și tu ești mai mic. Și cu cât stai la distanță mai mare, muntele e mai mic și tu ești mai mare. Ți se pare, mă, zic, cred că e mai mare ca și Buceliu, mă. Ia-te, mă, zice. Așa ți se pare. Când te apropii. Dragii mei, creștinul firesc stă la distanță și se pare că e bine. Creștinul duhovnicesc se apropie un pas, un pas, un pas. Când Duhul din creștinul duhovnicesc vede măreția sufletului, măreția Domnului, îi spune sufletului, tu-ți dai seama ce mic ești? Tu-ți dai seama că Dumnezeul nostru e măreț, că e creatorul Universului? Frații și surori, stimați tineri, eu nu pot să spun despre niciun de aici că tu ești firesc sau duhovnicesc. Fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm. Dar vreau să vă spun răspicat, diavolul nu are o problemă că vii la biserică, că pui bani la colectă, că ești scris într-un registru. Diavolul are problemă cu tine din ziua când vrei să sfințești viața. Diavolul are o problemă din ziua când zici vreau să trec de la creștinismul firesc unde fac ce vreau eu, fac ce-mi place mie, aleg după propriile mele gânduri la creștinul duhovnicesc care spune așa, oare dacă fac lucrul ăsta îl întristesc pe Domnul? Să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărare. Dragii mei, vreau să vă spun că un creștin firesc e mai periculos decât unul neconvertit. Frate Cristi, cum poți să faci asemenea afirmație? Că Duhul ăla din creștinul firesc a fost trezit odată. Exact! Duhul din creștinul firesc a fost trezit, dar sufletul și-a permis să n-asculte de el. Ăsta care e afară în lume, Ăsta măcar are Duhul mort, dar ăla când va învia, va fi mai puternic decât creștinul la firesc. În urmă cu o săptămână, sau mai bine, un pic mai bine, am fost într-o biserică baptistă. Am predicat acolo prin harul Domnului și lângă mine la amvon era un tânăr într-un scaun cu rotile. Băiatul acesta provine dintr-o familie unde mama e credincioasă, iar tatăl nu e întors la Domnul. Avea oscilații în credință, venea la biserică din când în când, dar nu prea venea, mai stătea și pe acasă. În 2010, dragii mei, în timpul participării lui într-o tabără creștină, o mers la liderul de tineret și i-a spus, uite, aș vrea să mă pocăiesc. Dar zice, eu cred că mai am timp. A fost primul contact cu cuvântul lui Dumnezeu, așa într-un mod real. Când Duhul a început parcă să geamă, zice, mă, vreau să mă trezească. Și Duhul Sufletului a zis, stai jos, nu vreau. Mai am timp. Anii au trecut, frecvența la casa Domnului s-a redus tot mai mult. A început să facă sport de performanță și a participat la diferite concursuri. Într-un mod special a început să-i placă rolele la acest băiat, ceea ce vă spun cu permisiunea lui, și la un maraton în Ungaria au luat locul întâi, pe o distanță de 200 de kilometri. Au ajuns în culmea gloriei, au ajuns să fie aplaudat, sufletul, firea pământească tânja de bucurie, era fericită. Vreau să vă spun că Duhul din el era încă mort. Într-o zi, în luna iulie anul acesta, a avut un accident de motocicletă băiatul acesta. Și Sorin a rămas paralizat de la piept până jos. Au zis doctorii, șansa ca tu să mai umbli vreodată este de 3%. Au ajuns în scaun cu rotile și în urma vizitei liderului de tineret, Sorin a spus așa, acum am înțeles că Dumnezeu vrea să-l pun pe primul loc în viața mea. Îmi pare rău că n-am făcut-o până acum și cred că dacă nu-mi ieșea Dumnezeu înainte, nu mă întorceam niciodată la El. Când merg acasă din spitalul ăsta, primul lucru care vreau să-l fac, e să-i dau lui Dumnezeu viața mea. Dragii mei, aceasta a fost începutul lunii august, după mai multe luni de tratament, de recuperări. La un moment dat au ajuns să se poată urca singur din pat în cărucior. Și au zis către frații păstori, fraților, zice, o să fac botez. Acum puteți să mă luați să mă faceți botez, mă puteți băga în cad. I-au făcut botezul și omul acesta a spus următoarele cuvinte, viața fără Dumnezeu nu are niciun rost. Chiar dacă în afară ai o poziție foarte bună, dacă în sufletul tău nu s-o întâlni cu Duhul pe care Dumnezeu l-a pus în tine, viața n-are niciun rost. L-am așteptat la final ca să dau mâna cu el. Și am zis, Sorine, am o întrebare pentru tine. Când ai fost mai fericit? Când zburdai pe role și aveai aici medalii și mii de oameni? Sau acum, când stai în căluț și asculți o predică sau o cântare și ești imobilizat aici, zici, frate Cristi, fericirea în viață nu o dă mișcarea trupului. Fericirea în viață o dă momentul când ne întâlnim cu Dumnezeu. O spus așa, zice, în aceste momente am mai mare pace în sufletul meu și în duhul meu și mai mare bucurie decât atunci când mi se împărțeau medalele în Ungaria pentru locul întâi, când zburdam pe role și eram fericit de toți. Am o întrebare pentru tine astăzi. Ești fericit? Știți ce mă doare? Sorin, în căruț, era mai fericit decât mulți oameni care astăzi nu au căruț, îți liberi, umblă pe picioarele lor, dar nu-s fericiți. În această seară Dumnezeu ne-a trimis oamenii aceștia, o trimis cuvântul Lui să spună, nu crezi că la final de 2019, după atâția ani în care Duhul tău a fost mort sau Duhul tău a fost robit de sufletul tău și încă ești tot un creștin firesc, nu crezi că a venit ziua să lași pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta? Asta a spus Orin. Sunt un om bucuros, sunt un om împlinit. Oricine în locul meu ar fi dezastru, ar trăi cu antidepresive, pentru că îs întins pe cărucior. Nici o fată nu-i cere numărul de telefon. Dar o zi sunt bucuros. Pentru că dacă, chiar dacă trupul meu este imobilizat, în viața mea Duhul conduce. Dragii mei, haideți să ascultăm o cântare pe frați cum vor cânta. Și vreau apoi, după ce față de la Arad mai cântă două cântări, apoi și față de la Hotel Roșu o cântare, vreau să facem o rugăciune. Și în timpul acestei rugăciuni, cere-i Domnului să-ți facă o cercetare. Nu știu de câți ani, pentru ce te mânești, suflete și gemi înăuntru meu? Pentru ce? Păi ești mânit, mă tot lupt cu Duhul. Ăsta îmi spune să fac ceva, voința mea vrea alta. În seara aceasta vreau să n-ascult de voința mea, ci vreau să ascult de voința Stăpânului meu. Vreau să fac ce spune Domnul. Amin. Domnul să ne ajute la asta.